todistella, mutta. Sieltä ne löytyy sitten kirjallisesti kuitenkin. Joo, mitähän mä lupasin? Mä lupasin, että me mennään Arkkimedeksen periaatteeseen, eli siihen nosteeseen. Eli meillä on astia, missä on nestettä. Noin. Ja. Nyt jos me poimitaan sieltä tommonen samanlainen kuutio, mikä mulla oli äsken tossa, kun me tarkasteltiin painetta, niin äsken me opittiin, että paine riippuu syvyydestä, missä me ollaan siellä pöntössä. Koska ollaan syvemmällä, meillä on enemmän nestettä meidän pään päällä, niin sitten paine on suurempi. Eli jos me tarkastellaan nyt tota kuutiota, mikä on tuolla pöntössä, niin tuohon ylös kohdistuu paine P1, ja tonne alas kohdistuu paine P2, koska tuo kuutio on ylä- ja alareuna korkeudessa. Sivuille yhtä lailla kohdistuu painetta, mutta kutakin pistettä täällä oikean puoleisella sivulla vastaa joku piste täällä vasemmalla, joten ne voimat kumoutuu. Joten jätän ne täysin huomiosta tästä. Ainoastaan korkeussuunnassa tapahtuu jotain oleellista. Eli P2 tuolla alhaalla, kuten tuossa äskenkin todettiin, sen täytyy olla P1 plus tämän meidän kuution korkeus H kertaa ρ kertaa G. Paine on voima tilavuusyksikköä kohden, eli me voidaan muuttaa tämä voimaksi. F2 per A on yhtä suuri kuin F1 per A plus H ρ G. Näin me saadaan, että painetta tuolla alhaalla vastaa siis voima 2. Joka me saadaan siis kertomalla tuo yhtälö A:lla molemmilta puolilta, jolloin me saadaan, että F2 on F1 plus A H ρ G. Eli, no, meillä on aina F2, meillä on se aina se F1, eli se oleellinen pointtihan tässä oikeastaan on se, että meillä on noilla voimilla ylä- ja alareuna on joku ero, meillä on delta F, voimien erotus, F2 minus F1, ja tämä on AH rho G. Ja nyt mitä A kertaa H tarkoittaa, niin se tarkoittaa tuon kuution tilavuutta. Eli mitä me loppuun saadaan delta f, me saadaan v kertaa ρ kertaa g. Ja mikä tämä? Tämä on noste. Toi voima on olemassa. Nämä voimat ja nämä paineet on olemassa, jos tuon kuution sisällä on vettä. Mutta yhtä lailla ne on olemassa, vaikka se kuutio olisi jotain muuta ainetta. Jos se kuutio on styroksia tai se kuutio on rautaa, niin yhtä lailla nuo voimat ja paineet on nuo täsmälleen saa. Eli tämä nostevoima, eli voima, mikä tuohon kiinteään kappaleeseen, kun todetaan, että se on kiinteään kappaleeseen kohdistuu, on siis näiden pystysuuntaisten painekomponenttien erotus. Ja Arkkimedeen periaatehan näin niin kuin sanoiksi puettuna on niin, että noste on sen suuruinen kuin sen nesteen paino, jonka kappale syrjäyttää. No, tuo kuutiollinen nestettä painaa V kertaa, tai sen massa on V kertaa ρ, eli sen paino on V kertaa ρ kertaa G.
No niin. Ja mitä tämä nyt saa aikaa?
No joo, mä otin äsken esimerkki, jos oli kuutio styroksia, niin mitä tapahtuu?
Jos se on styroksia,
niin siihen styroksiin kohdistuu mitä voimaa? Siihen kohdistuu gravitaatiovoima, joka on massa kertaa gravitaatiokiihtyvyys, hirveän pieni sen takia, koska styroksen keli. Mutta silti siihen kohdistuu ylöspäin täsmälleen sama noste, V kertaa rho kertaa G. Styroksi nousee veden pinnalle. Kaikki me ollaan koettu täällä.
Näin se menee.
Jos se on rautana, siihen kohdistuu alaspäin gravitaatio M kertaa G. Rauta on raskasta, se menee pohjaan. Oletteko te kokeillut jotain painavaa siirtää veden alta? Se on huomattavasti helpompaa. Se rauta ei tunnu niin painavalta, kun te nostatte sitä siellä veden alla, sen takia, koska se noste vie osan siitä raudan painetta pois. Mutta silti se menee pohjaan, koska gravitaatio on kuitenkin suurempi kuin se nosteen voima. Nyt sitten asiat, jotka kelluu. Styroks nousee pintaan sen takia, koska siellä veden alla siihen styroksmökkyyn kohdistuu suurempi noste kuin mitä se gravitaatiovoima on, joka kohdistuu siihen styroksmökkyyn.
Mutta nyt sitten
kuinka kauan se styroks nousee ylöspäin, jos me katsotaan niin kuin dynamiikkaa, eli siis dynamiikkaa tarkoittaa nyt kakkosta koneen A. Se styroks nousee niin kauan, kun voimien summa osoittaa ylöspäin.
Ja se nousee pintaan ylemmäs ja ylemmäs, kunnes jossain kohtaa se noste on pienentynyt niin paljon, että se on samansuuruinen sen gravitaation kanssa. Gravitaatiohan pysyy koko ajan vakiona. Jos piirretään taas, tuohon palikkaan nyt kohdistuu koko ajan m kertaa g alaspäin.
Mutta nosteen.
Noste. Noste ei ole vakio. Samalla tavalla tuon gravitaatio. Noste oli V kertaa rho kertaa G.
Mut miten se Arkimedeen laki menikään siis? V kertaa rho kertaa G. Se V oli siis se tilavuus, mikä me on syrjäytetty vettä.
Elikkä nyt kun osa tuosta
kelluvasta kappaleesta onkin veden pinnalla,
niin tuo veden pinnan yläpuolella oleva osahan ei syrjäytä mitään vettä. Eli se noste kohdistuu ainoastaan tähän tilavuuteen, joka on täällä
veden pinnan alapuolella.
Eli kun kappale nousee ylemmäksi ja ylemmäksi, niin noste pienenee sen takia, koska se syrjäytetyn veden tilavuus pienenee. Mutta m kertaa g
gravitaatiovoima edelleenkin pysyy koko ajan vakiona. Näin löytyy tasapainopiste, millä korkeudella kappale kelluu silloin, kun se tasapainopiste löytyy siitä kohdassa, kun voimien summa on nolla.
Klassinen esimerkki, mikä aina näissä otetaan, on tässä viimeisinä. Muutamalla 10 vuonna ollut kovastikin keskustelussa, nimittäin jäävuoret. Eli jos me katsotaan tuoreesta vedestä muodostunutta jäätä, jonka tiheys on 934 kiloa per kuutio,
eli kun Antarktikselle sataa lunta ja se muuttuu jääksi,
niin sen tiheys on jotakuinkin tämän suuruinen. Ja merivesi noin nolla-asteisena on 1027 kiloa per kuutio.
Näiden tiheyksien eron vuoksi,
koska merivesi on tiheämpää kuin se jää, kiinteä köntti, tämän seurauksena se jää kelluu sen meriveden pinnalla. Ja kuinka syvällä se kelluu, niin se kelluu niin, että ne voimien summa on nolla. Eli jos meillä on jäävuori, sen jäävuoren tilavuus on V. Vuori, se koostuu jäästä. Eli me saadaan laskettua sen jäävuoren massa kertomalla sen tilavuus sen tiheydellä. Ja tämä massa me saadaan muutettua painovoimaksi kertomalla se G:llä. Nyt tuli sotkuisen näköinen, pannaan tuohon kertomerkki väliin. Ja nyt tämän voiman täytyy olla yhtä suuri kuin se noste. Ja se noste liittyy siihen tilavuuteen, mikä me ollaan syrjäytetty, merivettä kertaa se meriveden tiheys kertaa gravitaatiokiihtyvyys. Jolloin me saadaan siis, että V merivesi jaettuna V jäävuori on siis jään tiheys jaettuna meriveden tiheydellä. Näiden suhdeluku, joka on noin 0,909. Eli mitä me tästä saadaan? Saadaan, että noin 10% jäävuoren tilavuudesta on meriveden pinnan yläpuolella. 10% jäävuoresta näkyy.
Ilmastonmuutoksesta, niin sitten kannattaa aina muistaa se, että kun puhutaan siitä, että kaikki jää sulaa ja merivesi nousee sen takia, niin kannattaa huomata, että se koskee ainoastaan sitä jäätä, joka on jonkun mantereen pinnalla. Koska jos meillä on jäävuori, joka kelluu vedessä, ja kun se sulaa, niin se ei aiheuta minkäännäköistä muutosta siihen meren pinnan korkealle. Koska se vesi on jo siinä. Opiskelijan käytännön sovellus. Teette drinkin, niin te voitte laittaa siinä vaikka kuinka paljon jäitä. Kun se sulaa, niin se mahtuu siihen lasiin. Mutta merivesi nousee siis sen takia, koska meillä on napa-alueilla mannerta, ja sen mantereen päällä on monta kilometriä jäätä. Ja kun se sulaa, niin se vesi valuu mereen, joka nostaa meren korkeuden pintaan. Pinnan kohta. Katsotaanpa sitten seuraavaksi vähän stabiilisuutta. Kelluessa. Olette kalastajia.
Te haluatte laittaa siihen verkon merkin siihen teidän verkkoon. Ja se on syytä olla joku tämmöinen lippu, ja kun se lippu nähdään, että siljalainen jää sen yli, niin sen lipun pitää olla pystyssä. Ja nyt yksi vaihtoehto olisi tehdä tietenkin niin, että teillä nyt sattuu olemaan tommoinen jalkapallo, ja te ette enää ole pelannutta jalkapalloa, niin te laitte sen jalkapallon sinne veteen. Ja lipun siihen pystyyn.
Mitäs tässä käy? Se menee kumoon. Me ollaan laitettu lisää massaa tuonne yläpuolelle. Olen halunnut kääntyä ympäri.
Ja se mitään, te olette just rakentanut myöskin talo.
Teillä on pihassa styroksi. Styrokslevy, tommonen noin.
Ääriesimerkki, vastakohta. Pannaan se lippu siihen pystyyn.
Tää ei halua kaatua. Meillä ei itsestään selvää arkikokemuksen perusteella. Mut nyt mä kysyn, että mikä on se fysiikka? Miksi se ei kaatua? Tämä liittyy tuohon, mitä äsken puhuttiin.
Piirretään kuva, missä se yrittää kaatua.
Jos me ollaan vaikka vähän pistetty se kellalle,
me ollaan seisty itse tuossa reunassa. Jos meidän styroksi on noin, piisinkö mä liian vinoa? Ehkä mä piisin vähän liian vinoa. Sen pitäisi kuitenkin... Joo, no niin. Eli vedenpinta menee tossa. Tossa nuo.
Äsken me yksinkertaistettiin asiaa niin, että mä sanoin, että noste,
jonka se vesi aiheuttaa, on V kertaa Rho kertaa G. Me ei puhuttu ollenkaan siitä, että mihin kohtaan sitä kappaletta se voima kohdistuu.
Me voidaan pilkkoa kappale, jälleen kerran samalla kun integroitaan sen, puhuttiin massakeskipisteestä, pilkottiin kappale pieniin palasiin. Silloin maailma oikeasti toimii, kaikki koostuu atomeista.
Jos me pilkotaan meidän styrokslaatta pieniin palasiin, ajatellaan, että kukin niistä pienistä palasista syrjäyttää vähän vettä, ja sen seurauksena niihin kohdistuu voima.
Missä toi styrokslaatta, joka on kallellaan, on syrjäyttänyt eniten vettä.
Tuolla oikeassa päässä, mikä on syvimmällä siellä vedessä.
Joten siitä aiheutuu
enemmän nostetta. Yes. Eli täällä meillä on suurempi nuoli kuin täällä.
Meillä on enemmän voimaa sillä oikealla, vähemmän vasemmalla.
Kappaleen massakeskipiste on jotakuinkin tuossa, jonka seurauksena gravitaatiovoima
voidaan ajatella kohdistumaan keskelle. Tuossa seuraa vääntömomentti. Vääntömomentti, joka haluaa oikaista sen suoraksi. Eli noste voi aiheuttaa, tarjota meille tämmöisen stabiloivan voiman.
Ja sitä stabiloivaa voimaa ei ole tuossa meidän jalkapallopojussa.
Sen muoto ei muutu, kun se kääntyy. Jalkapallo kun pyörii, se ei ole mitään momenttia. Se on saman näköinen, jos me unohdetaan siis tuo lippu, se on saman näköinen, vaikka se kääntyy 90 astetta. Sama nostevoima siinä kohdistuu koko ajan, mutta se nostevoima ei kytkeydy millään tavalla sen systeemin pyörimiseen.
Jos meillä on kappale, joka ei ole pallo,
niin heti tämmöinen jonkunnäköinen kytkeytyminen tapahtuu.
Nämä on hankalia laskea todellisuudessa. Semmoista ei tule harjoitustehtävää sen takia, just koska on matemaattisesti hankalaa muotoilla kappaleen dimensioita ja niin poispäin. Mutta ehkä tuommoinen styroklaatta olisi mahdollista laskea.
Pojutehtävä on kuitenkin laskuharjoituksissa, missä tehdäänkin niin, että ei anneta sen muodon vaikuttaa millään tavalla,
vaan otetaan poiju, jota vedetään vähän alas väkisin tuonne alemmaksi veden syvyyksiin, ja sitten päästetään irti. Se on syvemmällä, siihen kohdistuu suurempi noste, ja se haluaa ponkasta ylös, ja koska sillä on massaa, sillä on inerttiä, se ponkasee liian ylös, jolloin me saadaan aikaan oskillaan. hauska vastuutehtävä.
Yes. Johdetaan Vernon ystävä. Kaikki on varmaan Vernon
käyttänyt. Tuttu, hauska työkalu, mutta on hyödyllistä nähdä, että mistä se oikeastaan tulee. Loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Piirretään yksinkertainen skema, mistä tämä koko juttu lähtee. Eli semmoinen putkisysteemi. Me aloitetaan korkeudelta H1. Meillä on putkessa olevaan nesteeseen kohdistuu paine T1, täältä vasemmalta. Ja sitten sen jälkeen meidän putki nousee ylös korkeudelle H2, jossa siihen putkeen kohdistuu paine P2. Ja myöskin putken koko muuttuu, eli se pinta-ala täällä alhaalla on A1, ja täällä ylhäällä pinta-ala on A2. Ja me käytetään tässä hyväksi energiaa, eli lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tapahtuu, kun tänne putkeen menee täältä ykköspäästä sisään fluidia, ja se fluidi kulkee matkan delta L1. Ja nyt sitten tuo paine on se, että paine tuottaa sen voiman, joka työntää sitä fluidia sinne putkeen. Eli tähän on tuttu rakenne siitä, että tiedetään, että jos paine tuottaa voiman, se voima aiheuttaa liikettä, niin silloin se voima tekee työtä. Ja se työhän on, koska voima on vakio, se voima on suuruudeltaan P1 kertaa A1, paine kertaa pinta-ala antaa meille voiman, ja työ on voima kertaa voiman ja siirtymän integraali, koska voima on vakio, me voidaan redusoida se kertolaskuksen voima kertaa siirtymä. Eli jos me tarkastellaan tilannetta, missä se fluidi kurkee matkan delta L1, niin silloin se tehty työ on P1 A1 kertaa delta L1. Ja pinta-ala kertaa tuo siirtymä delta L antaa meille tilavuuden, mikä tuohon siirtymään mahtuu, eli se on P1 kertaa delta V. Delta V:lle en laita alaindeksiä 1, koska jatkuvuudesta me tiedetään, että jos sinne putkeen menee sisään fluidia delta V verran, niin sieltä täytyy myös tulla ulos delta V verran, eli on epäoleellista laittaa siihen mitään indeksiä. Toisessa päässä putkea. Tonne olisi pitänyt ehkä laittaa, no joo, paine P1 tekee työtä. Vastaavasti P2 tekee työtä. Tonne voi laittaa aineksi. No.
Sama logiikka.
Eli meillä on paine. Ja paine osoittaa tuonne vasemmalle. Ja nyt sillä, että mä merkkasin, että tämä ensimmäinen työ oli positiivinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että voima ja siirtymä osoittaa samaan suuntaan. Eli sillä mä tein valinnan, että fluidi siellä putken sisällä kulkee tuohon suuntaan. Joten nyt me katsotaan sitä, että mitä työtä P2 tekee, niin nyt P2 aiheuttaa voiman, joka osoittaa vasemmalle. Fluidi liikkuu oikeaan. Eli tehty työ on etumerkiltään negatiivista, mutta muuten seuraa samaa formalismia, eli se on miinus P2 kertaa delta V. Eli jos se systeemi, jota me tarkastellaan, on tuo putki, niin silloin ulkoinen paineen tekemä työ on siis näiden töiden summa V1, delta V1 plus delta V2. Eli se on siis P1 kertaa delta V miinus P2 kertaa delta V. Muistetaan, ykköskurssilla me määriteltiin systeemi, määriteltiin työ, mikä me tehdään systeemiin. Se on siis ulkoinen voima, joka tulee systeemin ulkopuolelta, joka tekee työtä systeemiin. Eli systeemin rajapinta on määritelty tähän, mitä mä oon tähän piirtänyt. Ja P1 ja P2 tulee systeemin ulkopuolelta. Ulkoinen työ syöttää systeemiin energiaa. No, on varmaan arvattavissa, mihin tämä tästä johtaa. Eli kun me tehdään systeemiin sisään työtä, niin silloin meidän täytyy myöskin tarkastella systeemin energian muutosta, eli kineettisen ja potentiaalienergian muutosta noissa päissä. Kineettinen plus potentiaalienergia, jos me kirjoitetaan tälle systeemille auki kineettisen energian muutos. Sillähän siis tarkoitetaan sitä, että jos jollakin nopeudella se fluidi menee tuonne sisään, jollakin nopeudella fluidi tulee tuolta ulos, niin se on se kineettisen energian muutos. Eli puoli kertaa delta m, puhun siis nyt sitten koko ajan delta-suureista, koska se fluidi tavallaan jatkuu, meillä ei ole mitään yksittäistä fluidia, jonka massaa me tarkastellaan, vaan koko ajan tarkastellaan siis sitä pientä tätä alkiota täällä näin, joka kulkee tässä, koska kun tänne menee joku alkio sisälle, niin se tulee tuolta ulos. Eli kineettinen energian muutos puoli kertaa delta m V2 toiseen. Tämä on se kineettinen energia, mikä on siellä toisessa päässä, joka on menossa ulos, miinus puoli kertaa delta m V1 toiseen. Tämä on sen pienen tilavuusalkion kineettinen energia, mikä tulee sinne systeemiin sisään. Vastaavasti potentiaalienergialle kirjoitetaan delta mg kertaa h2.
Eli kun se massa-alkio, sitä nestettä menee sieltä putkesta pois, niin se vie mennessään systeemin ulkopuolelle potentiaalienergiaa delta mg kertaa h2 verran.
Ja vastaavasti toisessa päässä delta m G, H, 1.
Koska nämä putken päät olivat eri korkeudella, niin sen takia potentiaalienergian määrät on erilaiset.
Ja nyt sitten tämän
täytyy vastata, koska systeemin energiahan säilyy, tai siis ainoa systeemin energiatilan muutos johtuu siitä ulkoa tehdystä työstä, eli kineettisen ja potentiaalienergian muutos täytyy olla tuo P1 kertaa delta V miinus P2 kertaa delta V, tämä ulkoinen työ, joka äskeisellä slaidilla jo rakennettiin. Mitä tähän liittyy, mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että me on tehty semmoinen oletus, että tässä systeemissä ei ole kiekkavoimia. Eli mekaaninen energia ei katoa mihinkään. Tehty työ menee siihen systeemiin potentiaalia kineettisesti. Todellisessa fluidissa on kitkaa putken ja sen nesteen välillä. Nesteen sisällä on kitkaa. Vesimolekyylit hinkkaa toinen toisiaan, se muuttuu lämmöksi siinä systeemissä, mutta ideaalin fluidin tapauksessa oletetaan siis, että kitkavoimia ei ole, jolloin Bernoulli, joka tästä sitten tulee loppujen lopuksi, on silloin voimassa. On hyvä tietää ne oletukset, mitkä siihen on tehty. Jes, okei, okay. Mitäs me on saatu? Me on saatu tuommoista, jes, delta V on tuolla molemmissa tehdään seuraavaksi niin, että jaetaan tämä molemmilta puolilta tuolla delta V:llä, jolloin mitä me saadaan on puoli kertaa delta M jaettuna delta V:llä kertaa V2 toiseen plus delta M, järjestelen noita termejä hieman samalla tässä uuteen uskoon, eli kerään nämä putken oikeanpuoleisen pään, eli sen kakkospään termit tähän yhteen, ja ykköspään termit toiselle puolelle, puoli kertaa delta M per delta V kertaa V1 toiseen, plus delta M per delta V GH1 plus P1. Koska me voidaan niputtaa nämä ykköspään termit vasemmalle, kakkospään termit oikealle, niin mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tuo, mitä me ollaan kirjoitettu, täytyy olla vakio. On säilyvä suure. Delta M per delta V me voidaan korvata, mitä se on massa jaettuna tilavuudella, se on sen nesteen tiheys, eli tästä me saadaan, että puoli rho V toiseen plus rho G H plus paine P on vakio. Tiputin siis. Indeksit sieltä pois, koska me todetaan, että ykkösessä tämän täytyy olla sama kuin kakkosessa, ja ykkönen ja kakkonen pisteinä paikkoina oli täysin mielivaltaisesti valittuja, joten tämän täytyy olla vakio myöskin kaikkialla.
Tämä on se standardimuoto Bernoullin yhtälölle.
Eli mistä Bernoullin yhtälö saatiin? Saatiin raakasti siitä, että oletettiin energiaa säätäväksi. Kirjoitettiin energian eri muodot, jotka tässä tapauksessa on siis paine, kineettinen energia ja olettaminen. Paine ei sinänsä suoraan ole energian muoto, mutta se paine aiheuttaa voiman, joka siirtymässä tekee työtä, niin siitä tulee, energiaa. Yes. Bernoullin yhtälöstä saadaan myöskin muita tuloksia, eli jos me tehdään niin, että me laitetaan V nollaksi,
Niin mitä me saadaan siitä? Me saadaan sitä, että rho g h plus p on vakio. Elikkä mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että p miinus vakio on yhtä suuri kuin rho g h. Elikkä me voidaan yhtä lailla tuottaa siitä tuo hydrostaattinen paine, mikä meillä oli aikaisemmin jo esillä sen nosteen tapauksessa. Elikkä se, että se noste tehtiin täällä käsittelemällä tämmöistä tolppaa, korkeata tolppaa täällä, niin yhtä lailla se sama tulos voidaan saada tuosta energian säilymisestä ulos tämän Bernoullin kautta. Oli ajatuksissa, että olisi ehitty. Voidaan tehdä tämmöinen skaba. Kuka ehtii 7-8 minuutissa laskea tämän tehtävän?
Ajatuksessa on tämmöinen luento juttu. Aikaisempina vuosina tämä on tehty niin, että voi pähkäillä kaverin kanssa, mutta jos uskallatte kaverin kanssa istua jo nyt, niin voi miettiä sen kanssa sitä siinä että miten tämä laskettaisiin. Eli ihan raaka Bernoullin tehtävä. Kynä ja paperi ja siitä. vähän ehkä ehtinyt miettimään. Suurin avain tässä tehtävässä oli se, että osa laskee asiat oikeassa järjestyksessä.
Eli jos me katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Me tiedetään, että täällä oli 3,5 baaria.
Sitten vaikea termi ylipainetta. Jos ikinä juttelette insinöörien kanssa, niin ne puhuu aina ylipaineesta, muuta painetta ei niille ole olemassakaan.
Mutta ylipaine tarkoittaa siis sitä, että täällä meillä on
ilmanpaine P0.
Ja ylipaine tarkoittaa siis sitä, että paine siellä letkussa miinus tuo ilmanpaine on 3,5 baaria.
Eli absoluuttinen paine on siis 4,5 baaria.
Vesi menee sisään
jonkinnäköistä putkeen 6,4 senttiä
ja sen jälkeen se puristuu putkeen, joka on 2,5 senttiä.
Tämä on sama kuin se hana tai vesisuihku-keissi.
Eli me tiedetään, että tuo jatkuvuusyhtälö sanoo meille, että nopeus kakkosessa täytyy olla sama kuin nopeus ykkösessä kertaa A1 per A2, eli pinta-alojen suhteessa. Sama vesimäärä täytyy mennä suuttimesta läpi,
mikä menee läpi putkessa. Eli kun putki menee pienemmäksi, niin sen veden täytyy mennä nopeammin.
Siitä saadaan nopeus. Nyt meillä on nopeus. Ja koska meillä on nopeus, me voidaan ottaa Bernoullin yhtälö.
Ja nyt kun putki on vaakatasossa, meillä ei ole korkeuseroa,
niin ρgh-termi tippuu pois. Meillä on ainoastaan puoli ρv toiseen plus p on vakio. Eli paine tuolla on jotain. Joten me voidaan laskea sitä Bernoullista paine kakkosessa on P1 plus sitten puoli rho v yksi toiseen, puoli rho v toiseen termien erotus puoli rho v kaksi toiseen. Ja nyt sitten paine Bernoullissa, fyysikot nyt käyttää absoluuttista painetta aina lähtökohtaisesti, mutta jos me kirjoitetaan tänne, että P1 on P miinus P0, ja sitten me P2 sanotaan myöskin suhteessa siihen ilmanpaineeseen, niin tässä ne supistuu sieltä pois. Mutta tämä kannattaa kuitenkin tehdä aina huolellisesti, että on varma siitä, että onko sillä absoluuttisella paineella merkitystä vai ei. Sieltä tulee ulos paine. Mitä se on paine ulkopuolella? No mä kirjoitin tonne P0. Täällä paine on P0. Tuossa kohdassa. Mutta mitä se on? Mitä se on tuossa vesisuhteessa?
Tavallaan me ollaan tämä jo käyty tässä läpi. Mä en sanoa, että se ääni. Videoissa se on ehkä tarkemmin tällä. Se vesi on, se ei ole... Se ei ole suljettu astia, se on vapaasti, joten siinä veden pinnalla ei ole painejaa. Todellisuudessa on, että kutsutaan pintajännitykseksi sitä ilmiötä, mutta me ei käsitellä nyt. Pintajännitys on pieni, kyllä me tiedetään se, että veden paine, jos on 3 baaria tuolla, niin se pintajännitys on millibaareja tai jotain semmoista. Eli oleellisesti paine tuolla vedessä on putkin ulkopuolella, on siis sama kuin... ilmanpaine. Eli P3 on P0. Ja nyt kun meillä on se paine tiedossa, niin jälleen me voidaan se nopeus laskea sitten täsmälleen tätä samaa yhtälöä käyttämällä, eli käyttämällä tuota Bernoullia, jolloin me saadaan selville nopeus kolmosesta Bernoullin avulla. Hyvin tyypillinen tehtävä, mutta loppujen lopuksi oli vain 2 työkalua ja vähän päättelystä. Jatkuvuusyhtälö ja Bernoullin. Siitä tuli kaikki. 3 tähden tehtävät merkattu kirjassa. ehkä vaikeinta, mitä löytyy. Ei, viikolla jatketaan.
Mä laitan tästä puhtaasti kirjoitetun malliratkaisun verkkoon sitten, kun mä kerkeen sen skannerin laittaa.